Hey, Brahma. Oh. So, yeni. Takimi angel vema yep spres per takimi te plate sis. Gendosta ne nukemiach cage, there is either ne parais. Can mos proputi et opinioneve. Wow. In exuar to yemi, nuni a sazon te vachant. Krishlindia. Adicha perdisa pranesh me zipo presim and dish nosha disa pranesh duka sikwa skemi filura coma to pergatita me mecha yeta poets and me spetsi prosicha anila sante do vajdaim serin yamina mes te new the timi kata yavar pertis buluar kucha jesusi and there's a poet yafroami ditas kur festoim Lindian AT. Normalish kor duum de masaim dichka per Jesusin. Ne perchendroemi me mesimet AT, also ne veprat AT. Dichka chanuk munda mestetemi kur yemi duke follower per Lindian AT. Prasue te dukshme. Por prabi. Trigimet që janë lidhër me lindin e Jezusit, janë jashtë zakonisht të pasëra me të dhëna për identitetin e Jezusit dhe arsyës pse ka ardhur në tokë. Atëherë, sante, ne do të ndjekim historit e dy grupeve njerëzish që vizitojnë Jezusit më një herë pas lindjes së tij. E para e gjejmë në ungjillin sipas Mateut kapitulli 2, ku ne lexojmë për disa dietar nga lindje që mbërritën në Jeruzalem, duke kërkuar për të sapolindrin e mbretin e judenve sipas sfaqjes së një yli tepër të veçantë. Ju e keni historinë këtu lart, por nëse nuk mund të lexoni atje për shkak të shkrimit, ju e keni edhe në fletë. Se e di që ka shumë tekst. Le të lexojmë bashk. Pasi Jezusi lindi në Betlehem të Judes, në kohën e mbretit Herod, ja që disa dietar nga lindja rritën në Jeruzalem. Duke thënë, ku është mbreti i judenve që ka lindur? Sepse pam yllin e tij në lindje dhe erdhëm për të adhuruar. Mbreti Herod, kur dëgjoj këto fjalë, u shqetësua dhe bashkë me të mbarë Jeruzalemi. Dhe në basi i mblodhi të gjithë krerët e pritërinve dhe skribet e popullit, i pyeti ku duhet të linte Krishti. Dhe ata i thanë, në Betlehem të Judes, sepse kështu është shkruar në përmjet profetit. Dhe ti, Betlehem, tokë në Jude, nuk je as pak më e parëndësishmja ndër princat e judes. Sepse nga ti do të dal një udhëheqës që do të kulot popullin tim, Izraelin. Atëherë, Herodi i thiri fsherës i dietarët dhe e pyeti me holësi se kur e kishin par yllin për herë të parë. Dhe i dërgojnë në Betlehem dhe tha, shkoni dhe pyesni me kujdes për fëmijën, dhe kur të gjeni, më njoftoni që të vi edhe unë të adhëroj. Dhe ta, pasi të gjuën bretin unë nisën, dhe ja, yli, që të kishin parë në lindje, u shkonte për para atyre, deri sa unë dalë përmbi vendin ku ndodhe fëmija. Ata, kur e panë yli, nuk gëzuën me gëzim shumë të madhë, dhe në base hynë në shtëpi, panë fëmijën me Marijën, nanën e ti, dhe ranë për mbys, dhe e adhuruan. Pastaj hapën të sërët e tyre, dhe adhuruan, arë, temjan, dhe mirë. Në fakt, yli është vetëm një ndër dy shenja qëllore në lidhje me lindjen e Jezusit, për tjetërin, mësojmë në historin tjetër, për nuk është një sekret që për shekuj me radhë, njerëzimi ka veshguar lëvizjet e yjeve dhe ka kërkuar të kuptoj indikimin e tyre mbi ngjarjet në tokë. Kjo praktikë quhet astrologji, siç mund të dini, që sipas përshkrimit është studimi I lëvizjeve dhe pozicionet relative të objekteve qellore si një mënyrë për të kuptuar të dhëna për çështjet njerëzore dhe ngjarjet tokësore. Në botë antike, nuk është e pazakon të lexosh raportet të shenjeve të favorshme në qiell, ose jo të favorshme, në kurdo që dikush I rëndësishëm linte, si Aleksandri I Madh, për shembull, ose Cezar të ndryshme. Bibla në disa vende në parlajmëron kundër mbështetjes në astrologji. Një prej tyre, e kemi një slide, gjendet në Isaia 27, që mund të lexoni vetë atje, nuk do të marr kohë këtu. Kështu që ardhja e dietareve në asnjë mënyrë nuk është nënkuptuar si një pohim të kësaj praktike, po flas për astrologjinë. As nuk duhet të kapëmi shumë pas çfarë ishte tamam ajo që ata panë në qiell, edhe sepse shkollarët kanë kërkuar me shumë imësi. Ha mendësimi ynë, më I mirë është që ata ishin studiues që u familiarizuan me Biblën Qifute nga komuniteti Qifut që qëndrojnë në Babiloni dhe në disa kryeqytete të tjera në Lindje si rezultat I robërive babilonese dhe asiriane. Nga këto tekste, ata mësuan gjëra si që lexojmë në Numrat 24:17, që thot, e shoh për jo tani, e sodis për jo afër, një yll do të dalë nga Jakobi, dhe një skepter do të ngrihet nga Izraeli. Dhe, në kontrast nga fetarët dhe qifutët I mbretërve, ata dietarë po kërkonin me zel për shenjat e ardhjes së mbretit qifut. Nuk duhet të jetë surprizë për ne që Zoti siguroi një shenjë të tillë për ta, duke patur parasysh etjen shpirtërore që kishin ata. Në kontrast nga dietarët, duhet të na bëj shumë përshtypje reagimi në Jeruzalem ndaj kërkimit të tyre për mbreti I judenëve që ka lindur. Në vend të gëzimit të madh dhe pritjes së padërueshme, ata ishin të shqetësuar. Vargu 3 thot, mbreti Herod, kur dëgjoi këto fjalë, u shqetësua dhe bashkë me të mbarë Jeruzalemi. Vini re që dietarët nuk thanë a I që do bëhet mbreti I qifutëve, por mbreti I judenëve që ka lindur. Me fjalë të tjera, Herodi e kuptoi qartësi që fëmia ishte tashmë mbreti I qifutëve, dhe përbante një kërcënim të menjëhershëm sundimit të tij. Edhe pse Jezusi ishte vetëm pak ditë apo javë që kishte ardhur në këtë botë. Duhet të vëmë re gjithashtu atë që bëjnë dietarët sapo marrin udhëzime për ndërtimin në Betlehem. Ata e ndjekin yllin me gëzim të madh. Gjejnë bebin Jezus, I dorëzojnë, japin dhuratat të rezervuara vetëm për mbretër, thuhet në tekst, duke I hapur thesaret e tyre, dhe bien në gjun duke I adhuruar. Ata adhurojnë një bebe, I lindur largë çdo lloj pallati mbretëror, në një fshat të humbur, në një tokë të largët të huaj për ta, dhe për momentin, një tokë nën sundimin e të romakëve. Çfarë do të na thotë kjo në lidhje me domethënien e këtij baby. Kjo do të thotë që dietarët besonin që foshnja para tyre ishte më shumë se sa veç breti I qifull të ve. A ishte dhe është breti I mbretërve dhe zoti I zotërve. Ajo, qar duhet të na vi në mendje me një herë, është skena tek zbulesa kapitulli 5, duke filluar me vargun 6, që thotë, kemi tekst këtu, dhe pash në mes të fronit dhe të katër qenjeve të gjalla, dhe në mes të pleqeve, një qenjë si I therë, I cili kishte 7 brirë dhe 7 sy, që janë të 7 frumërat e Perëndisë të dëguar në gjithë dhejun. A I erdi dhe mori librin nga dora e djatë e ati që rinte mbi fronë. Dhe mbasi e mori librin të 4 qenjët e gjalla dhe të 24 pleqët, ran për mbys për para qenjit, si që kam bërë ata dietarët. Duke pasur se cili një qeste dhe disa kupa ari plot me erë të këndshme, të cilët janë lutjet e shenjtarëve. Dhe këndoni një këngë të re duke thënë, ti je I denjë të marrësh librin dhe të hapësh vullat e ti, sepse ti u therë dhe me gjakun tënd na bleve te Perëndia nga çdo fis, gju, popull dhe kom, dhe na bëre mbretër dhe priftër për Perëndin ton, dhe do të mbretërojmë mbi dhe. Një farë sensi, këta dietarë pagan duhet të kenë ditur që bebja para të cilët përqendronin ishte mbreti I qieve. Pyetja për të gjithë ne këtu, ndërsa shikojmë më afër festimit të lindjes të Krishtit, është si kush në gjamë më shumë në këtë histori. A jemi më shumë si ata që janë nga Jeruzalemi, kryeqyteti I popullit të zgjedhur, fisi nga I cili do të vinte Mesia, kujdestarët për tempullin e caktuar nga Perëndia vetë, por që vetëm u shqetësuan nga lindja e ti, dhe as nuk shkuan 10 kilometrat për të gjetur mbretin e premtuar? Apo jemi si këta pagane të huaj? Në base nga njerëzi që shkatruan Jeruzalemin dhe tempullin shekuj më parë, qartëzi jo hebrejnë, për të cilët ka përcyrën shkrite tira dhe solën thesare me shpresën e adhërimit të mbretit të qieve? Historia e dytë vjen nga Ungjilli sipas Lukës. Në kontrast me dietarët, kjo histori ka të bëjë me disa barin të thjeshtë, që janë duke u kujdesur për delet e tyre gjatë natës, kur pa pritmas, pa paralajmërim, angjëlli I Zotit u shfaqet atyre. Le të lexojmë historinë e tyre. Duke filluar në vargun 6 të kapitullit të 2, kështu ndërsa ishin atje, asaj I erdhi koha të lindë, dhe ajo lindi djalin e saj të para lindur, e mbështoli me pelena, dhe e vendosi në një grasht, sepse në han nuk kishte vend për ta. Tani, në po atë krahin, ishin disa barin që rrinin jashtë, në fusha, dhe natën ruanin këpene tyre. Dhe ja një angel I Zotit I u parqit atyre, dhe lavdia e Zotit shkuqeu rreth tyre, e ata I zëri një frikë madhe. Por angeli ju tha atyre, mos druani, sepse unë po ju lajmëroj një gëzim të madh për të gjithë popullin, sepse sot, në qytetin e Davidit, lindi për ju një shpëtimtar, që është Krishti, Zoti. Dhe kjo do t'ju vlej si shenjë. Ju do të gjeni një fëmi të mbështjel me pëlena, të shtrirë në një grasht. Dhe me njëherë, angelit ju bashkua një shumic e ushtrisë qëllore që levdon të përëndin duke thënë, lavdi përëndis në vendet më të larta, në pache mbi tokë, njerëzve mbi të cilët qëndron mirdashja e ti. Dhe ndodhi që kur angelit u larguan për tyre për të këthyrë në qjel, barind i thanë një i tjetrit, le të shkojmë deri në Bethlehem për të parë që ka ndodhër dhe që na bëri të ditur Zoti. Shkuan pra me nxitim dhe gjetën barind, Josefin dhe fëmijën që ndodhe në një grasht. Mbase e pan, përhapën ato që ju ishte thënë për të fëmi. Dhe të gjitha ata që i dëgjuan, u mrekulluan nga gjëra që u treguan barind. Maria i ruante të gjithë këto fjalë, duke medituar në zemrën e saj. Dhe barind u kthyen, duke përlavduar dhe lavdëruar Perëndin për të gjitha gjërat që kishin dëgjuar dhe parë, ashtu si u ishte thënë atyre. Nëse jeni si unë, një ndërpyetje që duhet të dalë është, pse barin? Studiuesit kanë sugjeruar disa arsye pse angjëjt u janë shfaqur vetëm atyre, por e vërteta është që të gjitha janë veç spekulime. Çfarë ne mund të themi është që deri në një farë mënyrë, deri diku përfaqësojnë çdo njeri. Kjo me kuptimin që të jesh një bari nuk kërkon ndonjë aftësi apo trenim të veçantë. Shpresoj që një nuk jam duke ofenduar ndonjë bari këtu. Por jam kurioz, sa prej nesh në këtë sallë sonte, jemi kujdesur për dele ose dhi ose lopë dikur në jetën tuaj. Ok, kemi sa, bravo. Mos kini tur, pa? Shumice e barinve që kam takuar unë, kanë qenë djem ose vajza të dëguar për të ndjekër kafshët në fush. Tani, jam i sigurt që atyre ju ishin dhënë sa udhëzime se si të bëjnë detyrën e saktuar. Por supozoj që shumice e tyre e kapën bazët e qoban lëkut, thjesht duke e parë qfarë bënin prindrit, gjyshrat, së vëlezrat, motrat e tyre më të mëdhenj. Eksperienca ime e parë me barin ishte në fshatin Roza Ver, një fshat i vogël malor mbrapa qytetit Krab, jo larg nga këtu. Por më gjithë ta ishte shumë e humbur. E vetëmi mënyrë për të shkuar aty ishte duke kaluar një lum përmes një shtegu të ngusht. Isha aty për të shfaqur filmin Jezus në 1994, si një pjesëmarrës të projektit Airo. Ndenjëm në shtëpinë e kryeplakut, dhe një mbas dite, më ftuan të dalë me djalin e shtëpisë për të kujdesur për kecat. Djali ishte të është 6-7 vjeç. Për mos më ndoni që ishte një filistar. Ishte mjaft i qartë për mua që ai dinte çfarë po bënte ndërsa po shikoja kecat që e bindeshin sharjeve vulgare të djalit. Nuk të po të them gjuhën që ka përdorë. Për çfarë po përpiqem të them është që çdo njeri mund të jetë bari. Kështu, duke ju shfaqur disa barinëve, në krahasim me historinë e dietarëve, angjëlli po komunikonte që ky lajm i madh dhe i mrekullueshëm është me të vërtetë për çdo njeri. Nuk është një lajm vetëm për të pasurit dhe të fuqishmit, apo të diturit dhe të rafinuarit. Shpëtëmtari i botës ka ardhur për çdo njeri. Men det är min död när lider med barim. Att se professioni ture spes reparoat ne bibel signa analogi se si u the hegesit e bandit sidomos elita fetare du het qui desacin per popolin in aspectin physic moral and the spiritual are to mirchenia sature facti che angeli ius fac barin vet vertet to fushes the yo barin ve spiritual are to populi na Jerusalem na thought each gan lidi me priastimin exotit per eliten fetare to asai koha per skate de stimit to ture per te qui desur per tet per combin Jesu e treit e munch me che angel yan schwarzer angel barin ve ash sepse Davidi prototipi ideal i imbretit na historin e Israelit, ishte në fillim vet një djal bari në fushët dhe kondët e Betlehemit dhe rreth e rrotër e ti. Në base angeli ju shfaq barinëve që të tregonte përmbushjen e linjës bretërore të Davidit aty. Për kur në gjë angeli i zotit ju shfaq barinëve, pasi i qetësaj, ju shpall lajmin e mirë një gëzim të madh për të gjithë popullin. Naturisht, lajmi mirë është termi që përdorim ne për të përshkruar ungjillin. Luka gjithmonë e përshkruan ungjillin jo si një emër veç, por bashkë me një folje duke nënkuptuar që theksi nuk është mbi objektin vetë, për mbi atë se qarë bëjmë me atë. Në fjalë të tjera, ungjilli nuk duhet të jetë diçka që e lëmë në sytar, por duhet të përdorim, të shpallim, të shpallosim dhe të sjellim në ball dhe në qendër. Thjesht ungjilli nuk është lajm i mirë nëse nuk e vëmë në dukje. Ungjilli cilësohet në dy mënyrë, është lajmi mirë dhe është për të gjithë njerëzit, si që kemi thënë. Më lini të ju bëj një pyetje. A keni nevoj për lajmë të mirë që sjellë gëzim sot? Masë nga që po plakën pak, lajmën e përdiqme që unë dë gjoj, më duken gjithmon e më shumë alarmuese. Luftra kudo që rezotajnë në miliona refugjat. Korea e veriu që kërcenon me sulume nukleare armiqt e vetë. Ndryshimi i klimës globale që shkakton përmbytje, zjarë dhe tatsira. Krime dhe korrupsioni që shkaktojnë pa drejtësi dhe frikë. Sfide ekonomike që e bëjnë të vështirë jetesën tonë, dhe lista vazhdon e vazhdon. Asnjëherë nuk kam për të haruar kur kam folur për herë të parë mbi këtë pasazh. Ishte në dhjetor i vitit 1999 në Prishtinë, Kosovë, me një herë pas luftës. Kishim shkuar për të shfaqur filmin Jezus për kryqëlindjen e parë në Kosovën e Lirë. Naturisht që shenjat e shkatërimit dhe luftës ishin kudo. Ndërtesat e bombarduara, shenjat e plumbave në për shtëpit e palate, histori të shkatërimit dhe mizari. Energjia elektrike ishte një luksë. Mundi ishte kolaj për të menduar që nuk ishte në base koha e përshtatshme për të shfaqur një film dhe për të festuar kryqëlindjen. Por, kur mendon për këtë gjë, as Palestina, 2000 vjet më parë, nuk ishte një vend i lumtur, nën pushtimin romak, një mbret tiran, që kërkonte taksat e larta për të financuar programet e tij të ndërtimit, një elitë fetare që e shërbente vetes dhe e ishte i korruptuar, por është pikërisht në këto kohë që kemi nevojë për lajme të mira, apo jo? Dhe kështu angjëlli i Zotit vetë erdhi tek disa barrinë të përgjumur në mes të fushës dhe lajmëroi një lajm i mirë që sjell gëzim. E vërtetë është se angjëlli është lajm i mirë, pikërisht sepse situata jonë është e keqe, e pashpres, që jemi të pafuqishëm dhe ndihemi të zënë robë të mëkatit dhe të rrethanave mbytëse. Me cili ishte lajmi i mirë? Vargunimi 10 thot, sepse sot në qytetin e Davidit lindi për ju një shpëtimtar, që është Krishti Zoti. Është një lajmërim lindje, por jo një lindje dosido. Kjo bebe është përshkruar me tre titujt. Shpëtimtar. Pse e përshkroi angjëlli bebin si shpëtimtar? Miq, nëse ndjejmë ose jo, ne kemi nevojë për shpëtim. Çdo njeri ka nevojë për shpëtim. Çdo njeri në këtë sallë, çdo njeri në familjet tona, çdo njeri që takojmë sot. Vetëm pak vargje më parë lexojmë profetësinë e Zakarias në lidhje me birin e vetë, Gjon Pagzarin, para rëndësin e Krishtit. A i thot në kapitullin 1, vargu 76, dhe ti, o fëmi i vogël, duke folur për Gjonin, do të quhesh profet nga shumë i larti, sepse ti do të shkosh për para fëtyrës e Zotit dhe për të përgatitur udhët e ti, për t'i dhënë popullit të ti nohjen e shpëtimit në faljen e mëkateve të tyre, për hir të thellësisë së mëshirës së Perëndisë son, për të cilin agimi nga lart na ka vizituar, për të ndriçuar ata që dërgjëshin në errësirë dhe në hijen e vdekjes, për të udhëhequr hapet tona në udhën e paqes. E fjalë nga këndvështrimi i Biblës, pak të bebi shpëtimtar, të gjitha ne qëndrojmë në errësirë dhe në hijen e vdekjes. Të gjitha ne kemi nevojë për mëshirin e Zotit, të na falë nga mëkatet dhe të na japë shpëtim. Fjalët e dytë të asaj të ati bebi është Krishti. Krisht vjen nga përkthimi grek i fjalës Mesia në hebreisht, që do të thot i vajosëri. Vajosja rezervohej mësë shumëti në rolet më të nderuara si për mbretërit dhe për priftërinët e lartë. Shkrimet hebreja e përshkruan, e parashikuan ardhjen e Mesis, i cili do të lëronte popullin e Zotit dhe do restaurante mbretërin e ti një herë e përgjithmon. Angjëlli deklaron që Mesia i profetizuar ka ardhur në një grasht si një bebë. Fjala e fundit është Zot, si Krishti Zot. Ky është i vetmi vend në dhjatën e re ku Krishti dhe Zot janë përdorë bashkë. Zot është përkthimi grek i fjalës hebreje për Yahweh, që është emri i Zotit që Zoti i tregoi Mojsiut kur ai ishte duke kërkuar të di emrin e Zotit kur po shkonte për Egjiptin. Edhe është referenca e preferuar për Perëndin në dhjatën e vjetër. Pra ajo çfarë kemi këtu është një kombinim fjalësh, në të cilin Mesia, të cilit po i referohet, është përshkruar jo si një nga të shumë vajosërit, por në fakt si i vajosëri. A i është patimtari i cili është në të vërtet Zot. Vepra 2:36 e thot kështu, edhe shtë anën tjetër të jetës e Krishtit pa tjetër, të di pra me siguri gjithë shtëpia Izraelit se atë Jezus që ju e keni krytëzuar, Perëndia e ka bërë Zot e Krisht. Le të kujtoj edhe një herë, duke kthyer tek Luka 2, se të gjitha këto gjëra thuhen për Jezusin para se ai të thotë një fjalë apo të kryej një mrekulli. Po ne, të cilët jo vetëm që kemi dëgjuar fjalët e dietarëve dhe të barinëve, por edhe kemi privilegjin e njohjes së mësimeve të mahnitshme dhe jetë ndryshuese që Jezusi na mësoi. Kemi dëgjuar për veprat e tij madhështore, fuqitë e tij mrekullbërëse dhe dëmshirinë e tij për të shëruar të sëmurin dhe fali dhe falur mëkatin. Mbi gjithçka ne jemi dëshmitar përmes shkrimeve të vdekjes sakrifikuese të Jezusit në kryq, për mëkatet tona dhe të ringjalljes fitimtare të tij nga vdekja. Me fjalë, për ne është herë pas herë vërtetuar shpalljen e engjëllëve për identitetin e Jezusit, që ai është Shpirti shpëtimtar dhe Zot. Barin na mësojnë si të jemi dëshmitar. Pasi u larguan vizitorët, engjëlli barin me njëherë vrapuan drejt e në Betlehem dhe i kushtuan respekt shpëtimtar të sapo lindur. Por kjo nuk është diçka që ata bën. Mos t'i shpëtoj reshti i fundit i historisë, në vargu 20. Dhe barin t'u këthën duke përlevduar dhe lavdëruar Perëndin për të gjitha gjëra që kishin dëgjuar dhe parë, ashtu si u ishte thënë atyre. Jezus, duke ju treguar të tjerëve çfarë kanë parë dhe dëgjuar si dëshmitar të ladisë dhe hirit të Perëndis. Motër dhe vlezër, ndërsa e mbyllim shpresojnë që po e kapim arsyen e vërtet të festimit të Krishtlindjes. A shumë e lehtë të fillojmë të mendojmë që kjo fest ka të bëjë me dekorimet e Krishtlindjes, pemet të bukura, këngët e gëzueshme, si dhe pazari për dhurata, për parti, për miq dhe për familjen. Të gjitha këto janë gjëra të këndshme. Por nëse vlerësimi ynë për Krishtlindjen nuk po shkon më thellë se kaq, atëherë po e humbasim gjithë qëllimin. Mos e lini këtë stin të Krishtlindjes pa reflektuar mbi lajmin e mirë të mahnitshme që na është pavër së pari barinëve dhe dietarëve dhe pastaj neve. Dhe më pas, le të shkojmë duke lavdëruar dhe përlavdëruar Zotin, miqëve tanë, për gjithçka që kemi parë dhe dëgjuar për shpëtimtarin dhe në pretin tonë të dashur. O atë Perëndi, të falenderojmë që ke dëguar birin tanë. Edhe të falenderojmë, o Perëndi, që e ke shpallur atë si Zot dhe shpëtimtar. Edhe tani është përmes ati që ne të njohim ty, edhe që ne të mund të festojmë me gëzim shpëtimin tonë edhe jetën që kemi në ty. Edhe lutemi, o Zot Jezus, që do të vazhdosh të na mësosh se si të dëshmojmë për ty, për gëzimin që ti sjell në jetën tona edhe për veprat të mëdha të ti kryen në mesin tonë. Në emrin e Krishtit. Amen.